Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqand viloyatining Urgut tumanida tahqirlangan fuqarolarni tinchlantirish uchun harbiylar safarbar qilindi. Mustaqil ekspert: xavfsiz atom elektr stansiyasining o'zi yo'q. Yagona boquvchisidan ayrilgan nochor oilaning achchiq hikoyasi.
Bugun o'tsa ertaga oshnahor turamiz, tomchi tomib, faqirlar qo'yib turamiz, bolalar kasal bo'ladi bir xili.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda joriy yilning 23 iyuldan prezident saylovi kampaniyasiga start berildi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasining juma kuni bo'lib o'tgan majlisida bildirilgan. MSK matbuot xizmati qaydicha, tadbirda siyosiy partiyalar rahbarlari, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan. Majlisda Markaziy saylov komissiyasi 2021-yil 24 oktyabr sanasini prezident saylovi kuni deb belgilagan. O'zbekiston saylov qonunchiligiga joriy yil fevral oyida kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq, bu galgi prezident saylovi 2021-yil 24 oktyabrga belgilangan. BMT muvofiqlashtiruvchisi Helena Fraser 22 iyul kuni O'zbekistondagi missiyasini yakunladi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakati matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Fraser xonimning shu yil 1 sentyabrdan BMT dasturlar va siyosat boshqarmasi rahbari, BMTning 132 mamlakatdagi agentliklari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida ish boshlashi kutilmoqda. 2017-21 yillar ichida O'zbekistonda yuritgan faoliyati davomida Helena Fraser Orolbo'yi mintaqasi bo'yicha loyihalarda faol ishtirok etgan, BMT tizimlarining O'zbekistondagi konstruktiv ishtirokini kengaytirishga ko'maklashgan. Moskva Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan Toshkent bilan muntazam aloqada bo'lib turibdi va O'zbekiston hukumati iltimos qilsa ko'mak ko'rsatishga tayyor. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Rudenko 22 iyul kuni ma'lum qildi. Biz o'zbek hamkasblarimiz bilan muntazam aloqada bo'lib turibmiz. O'zbekiston Afg'oniston Islom Respublikasi bilan umumiy chegaraga ega bo'lgan bizning ittifoqchimiz va strategik hamkorimizdir. Biz do'stimizga zarurat paydo bo'lgan taqdirda O'zbekiston rahbariyatining so'rovi asosida qo'shimcha ko'mak ko'rsatishga tayyormiz, dedi Rudenko Novus agentligiga bergan intervyusida. 20 iyul kuni O'zbekiston va Rossiya harbiylarining qo'shma harbiy mashg'uloti Termiz poligonida 30 iyuldan 10 avgustgacha o'tkazilishi xabar qilingan edi. Ayni paytda Tolibon radikal harakati Afg'oniston chegaralarining 90% nazorat qilmoqda. Bu haqda RIA Novosti agentligi toliblarning rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Mujohidga ko'ra, Afg'onistonning Eron, Turkmaniston va Tojikiston bilan chegaralari hozirda Tolibon harakati tomonidan to'la nazoratga olingan. Afg'oniston O'zbekiston chegarasining katta qismi ham toliblar nazorati ostida, faqat Kaldardagi hayratongina Kobul nazorati ostidadir, degan Tolibon vakili. Avvalroq Moskvada matbuot anjumani o'tkazishgan Tolibon vakillari Afg'oniston hududining 85%dan ko'prog'i Tolibon harakati tomonidan nazoratga olinganini iddao qilishgandi. Belarus Adliya vazirligi Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Aleksiyevich boshchiligidagi PEN markazini tugatish haqida Oliy sudga da'vo arizasini kiritdi. Tashkilotga 22 iyul kuni suddan kelgan xatda Adliya vazirligi arizasi bo'yicha fuqaroviy ish qo'zg'atilgani haqida aytilgan. Xatda PEN markaz vakillaridan mahkama jarayoniga hozirlanish uchun 20 iyul kuni soat 10 da so'roqqa kelish so'ralgan. Bu haqda Ozodlikning Belarus xizmati PEN markaz raisining o'rinbosari Tatyana Niyatbay so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Payshanba kuni Belarus PEN markazi Minsk rasmiylarini madaniyat arboblariga qarshi repressiv siyosat yuritayotganlikda ayblagani ma'lum bo'lgandi. Qozog'istonda 22 iyul kuni koronavirus infeksiyasiga chalinish bo'yicha 6119 ta holat qayd etilgan. Bu pandemiya boshlanganidan beri mamlakatda qayd etilgan eng katta kunlik ko'rsatkichdir. Bundan avvalgi antirekord chorshanba kuni qayd etilgan bo'lib, o'shunda kunlik o'sish 5708 tani tashkil etgandi. O'zbekistonning yon qo'shnisi bo'lgan Qozog'iston o'zbek muhojirlari ishlash uchun eng ko'p boradigan mamlakatlardan biri bo'lib sanaladi. Anqara prokuraturasi suddan Qirg'iziston poytaxti Bishkekdan o'g'irlab ketilgan Orxan Inandini 15 yildan 22,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosini so'ragan. Bu haqda Turkiyaning davlatga qarshi Anadolu agentligi xabar qildi. Qayd etilishicha, Inandiga qurolli terrorchilik tashkilotini boshqarish ayblovi qo'yilgan, prokuratura ishni sudga oshirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Urgutda tahqirlangan fuqarolarni tinchlantirish uchun harbiylar tashlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Urgut tumanida aholi noroziligi aks etgan videolar tarqatdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Urgutning G'oz qishlog'idagi bir guruh aholi vakillari Telegram orqali o'z shanlariga haqoratli so'zlar ishlatgani da'vo qilingan shaxsni jazolashni talab qilishgan. Voqeaga hodisaga guvoh bo'lgan g'ozliklarning ozodlikka aytishicha, voqea aslida 3 kun avval boshlangan. 21-iyul kuni Urgut tumani markazida yashovchi bir yigit g'ozliklarni juda yomon haqorat qildi. Juda uyatli so'zlarni ishlatib so'kingan. Shu kuni g'ozliklar u yigitning kimligini, adresini aniqlashdi. Ertasiga, ya'ni 22-iyul kuni uning uyiga borishdi. Lekin unga xabar berilganiki, uydan qochib ketibdi. Keyin odamlar hokimiyat oldiga borib, haqorat qilgan yigitni jazolashni talab qilishdi, dedi hodisaga guvoh bo'lgan yigit. Manbaga ko'ra, hodisa haqida eshitgan qishloq ahli tuman markaziga yig'ilgan. Juda ko'p odam edi. Sizga aniq sonini ayta olmayman, chunki hech kim sanamadi. Yuzlab odam bor edi. Necha yuzligini balki ibi sanagandir. Odam juda ko'p edi, deydi manba. Hodisaning boshqa guvohlariga ko'ra, jahl otiga mingan olomonni tinchlantirish uchun tuman ibi bo'limi qo'shimcha kuch chaqirtirgan. Amon ham shu yerda edi. DXX ham shu yerda edi. Voyenniy formadagilar ham bor edi. Bir nechta bronetransportyorni ko'rdim. Kimdir tanklar borligini ham aytdi. Odamlar juda nervni edi. Hamma o'sha haqorat qilgan odamni jazolashni talab qilishdi, deydi voqea guvohlari. Ozodlikka hodisa joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab harbiylarni ko'rish mumkin. Ular qalqon va dubinkalar bilan qurollangani ko'rinadi. G'osliklar iddaosicha shu kuni olomonni tinchlantirish uchun harbiylar tomonidan kuch ham qo'llanilgan. Hech kim tarqalishni istamadi. Kim birovlarga elektroshok qo'llabdi. Yana kimdir ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanganini aytdi. Ko'pchilik jarohatlandi, deya iddao qildi g'oslik yigit. Lekin g'osliklarning bu iddaolarini na mahalla yig'ini raisi va na Urgut tuman IB bo'limining ozodlik bog'langan xodimi tasdiqladi. 23-iyul kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi Urgutdagi hodisa bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, 21-iyul kuni Urgut tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 32 yashar yigit Telegram tarmog'iga guruh a'zolarini haqoratlagan video murojaatini joylashtirib, fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasdan tahqirlagan. Holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haqorat qilgan fuqaroga nisbatan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. G'osliklarni haqorat qilgani aytilayotgan shaxs hibsga olingach, uning kechirim so'ragan videosi ham tarmoqlarga chiqarildi. Rasmiy xabarda uning yashash manziliga borib, janjal ko'targan barcha fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritilgani va jamoat tartibini buzgan har bir fuqaroning harakatlariga qonuniy tartibda baho berilishi aytilgan. G'osliklarga ko'ra, 2 kun davomida o'nlab yigit hibsga olingan. Hammani olib borib bitta xonaga qamab qo'yishgan. Tualetga chiqishga ham ruxsat bermagan. Hamma bitta xonada tiqilib tik oyoqda turgan, chunki odam ko'pligidan o'tirish imkoni bo'lmagan. Hozir G'oz qishlog'i qamal qilinganga o'xshaydi. Voyennilar o'rab olgan. Harbiy texnikalari bilan yuribdi, degan iddoni ozodlik suhbatlashgan 2 nafar g'oslik gapirdi. Ayni paytda g'osliklar 23-iyul kuni ham Urgut tumani markaziga yig'ilishganini aytishdi. Bugun ham odamlar tuman hokimiyati oldiga borishdi. Yuzlab odam bor edi. Odamlar borib hibsga olinganlarni qo'yib yuborishni talab qilishdi. Bir kun oldin voyennilar yigitlarning telefonlarini tortib olib qo'ygan, shu telefonlarni qaytarishni talab qilishdi, dedi hodisa tafsilotlaridan xabardor manba. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z bayonotida qonunda belgilanmagan tartibda boshqa bir fuqaroni samosud qilish yoki shu kabi harakatlarga urinish jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishini eslatib o'tgan.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalqaro atom energiyasi agentligi O'zbekistonda AES qurilishi yuzasidan barcha ishlar xavfsizlik talablari va atom qurolini tarqatmaslik tamoyillariga amal qilingan holda olib borilayotganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil ekspertlar bu xulosalarga ehtiyotkorlik va hatto jiddiy shubha bilan yondashishni tavsiya qilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ekspertlar yadroviy energetika dasturini amalga oshirish jarayonidagi barcha ishlarni kompleks ravishda baholagan va bu jarayon xalqaro talab hamda me'yorlarga amal qilingan holda olib borilayotganini tasdiqlagan. Atom energiyasi agentligi ekspertlar mamlakat yadroviy energetika dasturi davlat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganiga ham e'tibor qaratdi. Ayni paytda qo'shni Qozog'iston Kremlning o'z hududida atom elektr stansiyasi qurish borasidagi takliflarini rad etib kelmoqda. Rossiya hukumati AES qurilishi uchun Qozog'istonga 5 milliard dollar miqdorida qarz berib turishni taklif qilgandi. Biroq mahalliy jamoatchilik bosim ostida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev o'tgan yil oktyabrda Olmaota viloyatining Ulkan shahri atrofida atom elektrostansiyasi qurish rejasidan voz kechgani ma'lum. AES qurilishiga qarshi bo'lgan ekspertlar 1949-yildan 1989-yilgacha Qozog'istonning Semipalatinsk mintaqasida SSR tomonidan 465 yadro portlashlari amalga oshirilgani, mintaqada ekologik vaziyat busiz ham o'ta ayanchli ahvolda ekanini ta'kidlab keladi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 61,5 teravatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, uning 85% tabiiy gazni yoqish hisobiga, yana 10% energiya ko'mir yoqish hisobiga amalga oshirilmoqda. Sanoatga energiya yetkazib berishda qiynalib borayotgan O'zbekiston energetika vazirligi aholini qisman elektr tokidan uzish hisobiga vaziyatni yumshatib kelmoqda. Rossiyalik mutaxassislar Jizzax viloyatida Tuskon AESda 2.4 gigavatt quvvatga ega VVR 1200 reaktorlarini o'rnatilishi O'zbekistonning elektr energiyasida bo'lgan ehtiyojini qoplashini da'vo qilib chiqmoqda. Xo'sh, Xalqaro atom energiyasi agentligi mutaxassislari xulosalari qanchalik ishonchli? Chernobil AESidagi avariyaga 35 yil to'lgan bir paytda bu va atom energetikasi bo'yicha ko'pchilikni qiziqtirayotgan boshqa savollar bilan Ozodlik Rossiyadagi radioaktiv chiqindilar xavfsizligi dasturi eksperti, yadro fizikasi mutaxassisi Andrey Ajarovskiyga murojaat qildi. Ekspert Xalqaro atom energiyasi agentligi O'zbekiston masalasida chiqargan xulosalarini jiddiy shubha ostiga olishni tavsiya qildi.
Безопасных АЭС не бывает, в частности, на подействующем России.
Gapni shundan boshlashim kerakki, xavfsiz AESlarning o'zi bo'lishi mumkin emas. Jumladan avvaldagi Rossiya qonunchiligiga muvofiq har qanday reaktor va atom elektr stansiyasi radiatsiya nuqtai nazaridan xatarli obyektlar sirasiga kiritilgan. AES xatarsiz deyotganlar yo yadro energetikasini tushunmaydigan odamlar yoki ular AES propagandachisi.
Во-первых, Международное агентство по атомной энергии это как раз
Birinchidan Xalqaro atom energiyasi agentligi men yuqorida tilga olgan propaganda tuzilmasi. Ular o'zlarini mutaxassis deb atasa-da, aslida atom sanoati lobbisidir. Misol tariqasida xuddi shu tashkilot reaktorlarning Chernobildagi turdan foydalanishga hech qanday qarshilik ko'rsatmagan. Xuddi shunday kafolatlar Fukushimaga ham berilgandi. Bilishimcha Rosatom O'zbekistonda AESni o'zi quradi, mutaxassislarni yetkazib beradi.
Довольно опасную, скажем так, уже умирающую в мире отрасль отнести к зелёным технологиям.
Ancha vaqtdan beri atom agentligi atom energiyasini yashil texnologiyalar qatoriga kiritish g'oyasini ilgari surib kelmoqda. Ammo bu rasman hech qayerda tan olinmagan. Xalqaro atom energiyasi agentligi mutaxassis sifatida ishontirib aytishim mumkinki, unday emas. Biz kelajak avlodimizga xavf yaratishga haqqimiz yo'q. Atom energetikasi eng ming yillar davomida xatarli bo'lib qoluvchi radioaktiv chiqindilarsiz yashay olmaydi. Birorta davlatda radioaktiv chiqindilar masalasi bartaraf etilmagan. Qizig'i, atom stansiyasining o'zida zararli chiqindilar kam, ammo unga xizmat ko'rsatuvchi uran ishlab chiqaruvchi, boyituvchi va hokazo zavodlar juda ko'p zararli moddalarni atmosferaga tashlaydi. Ekspert Ajarovskiy atom energetikasi tarafdorlarining bu energiya turining o'ta arzonligiga o'z izohini berdi.
В России мы пришли к выводу, что атомная энергетика крайне дорогая.
Biz Rossiyada shunday xulosaga keldikki, atom foydalanuvchilar uchun juda qimmat energiya turi. Birinchidan, u Rossiyada to'liq davlat subsidiyasi hisobiga yashaydi. Rosatom davlat korxonasi bo'la turib, katta biznes bilan shug'ullanib keladi. Yadro harbiy qurilmalari, yadro suvosti kemalariga xizmat ko'rsatadi. Chetda AESlar quradi. Bu sohaga nafaqat to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar, qo'shimcha byudjet ajratmalari hisobiga olish mumkin. Shu bois arzonchilik va Rosatom mutlaqo zid tushunchalar. AES kelajakda iqtisodiy bosim quroli sifatida ishlatilishi mumkinligini inkor etmayman, ammo uning siyosiy bosim o'tkazish kuchiga biroz shubha bilan qarayman. Misol tariqasida Ukraina yoki Yevropadagi sobiq sotsialistik davlatlar. U yerda SSR davrida qurilgan ko'plab AESlar mavjud. Menimcha O'zbekiston bu stansiya qurilguncha va ishga kirguncha uzoq muddatli rus texnologiyalarga qaramlikni boshidan kechiradi.
Значит, придётся заказывать эти услуги в России, и вот это вот и называется технологической зависимостью.
Деда, эксперт Андрей Ажаровский.
Азатлик радиосы.
Ичтимаи хаят.
Бузынды кечерми. Дюня ям харанги бузды бахрам оқымдан өтті. Бақсай олмам мен.
40 yoshli Xursand Ahmedova Dehqonobod tumani markazidan unchalik uzoq bo'lmagan Aerodrom mahalla fuqarolar yig'inidagi uylardan birida nochor ahvolda istiqomat qiladi. Shu yil mayida 4 nafar farzandni turmush o'rtog'i Shaymardonbek Nazarov bilan qiyinchilikda ulg'aytirgan oila boshiga musibat tushdi. 30 may kuni endigina oyoqqa turib kasalmand ota-onasining yoniga kirgan katta o'g'li 20 yoshli Bobur Sodiqov Sirdaryo viloyatidagi kanalga cho'kib ketib halok bo'ldi.
O'g'lim Sirdaryoda 31 may kuni vafot etdi.
Katta o'g'lining o'limidan so'ng qashshoqlikda kun kechirayotgan oilaning ahvoli yanada og'irlashdi. Bolalarga yediraman, ichiraman derken qarzga botdi.
Hech ro'zg'ordan ortmaydi. Bugun o'tsa ertaga oshnahor turamiz. Tomchi tomib, faqirlar qo'yib turamiz. Bolalar kasal bo'ladi bir xili. Qishdi kunida tomchi tomadi uylardan. Tomchi tomganda satil qo'yib, kosa qo'yib, to'kib, bolalardan xavotirdan, sog'likidan kasal bo'lib, shunday kun ko'rib yurganmiz.
Oila boshlig'i Shoymardonbek Nazarov ayni vaqtda mehnatga layoqatsiz. Bir tomoni falaj bo'lgan Shoymardon akani yo'qchilik sabab shifoxonaga olib borilmagan ayoli davolatish uchun tabibga yuborgan.
Mana o'g'limdan keyin Bochorboqqa tabibga jo'natganman. Bir taraf ishlamay falaj bo'lib qolgan.
Ayni kunlarda oila yashayotgan uy ham avariya holatida. Shiftidagi yog'ochlarni erta-indin qulab tushmasligiga hech kim kafolat bermaydi.
Qish paytlarida usta shipram yo'q, shu kulban ichida yashab kelyapmiz. Tomchi tomadi. Yomg'ir o'tib, faqirlar qo'yib, to'kib yashab kelyapmiz. Bolalardan uy bosadi deb men xavotirdaman.
Tabiiy gazdan 250 ming so'm qarzini 3 yildan buyon to'lolmayotgan oilani gaz tarmog'idan ham uzishgan. Qo'ni qo'shnilar marhum Bobur Sodiqovga vaqtida e'tibor bo'lmaganini kuyini beslaydi.
Agar Boburjonga e'tibor bo'lganda, bir mas'ul shaxslar yoki bir maktabdami, biron tashkilotdami, bironta sponsor yoki bir anovisi bo'lganda, bu katta o'qishlarga o'qiydigan bola edi. 2 oy bo'ldi o'lganiga, Boburjonda birontasi yo'qlab ham kelgani yo'q, nima bo'ldi, yo nima qoldi deb so'ragani ham yo'q.
Masalan, mahalladan yordam berganda sharoitni to'g'irlab berganda shu holatga tushmasin.
To'g'ri.
Marhum Boburning ukasi 11 yoshli Asalbek esa akasini eslab yig'laydi.
Amma tarvuz.
G'am tashvish va qiyinchiliklar girdobida qolgan oila ko'makka muhtoj.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida yana o'zlik debmi? Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqotga hozirlanmoqda. Vaksinatsiya tanlash imkoni yo'q. Ayrimlar emlanishdan qochish yo'llarini izlayapti. Sirli Gavana sindromiga chalinganlar orasida O'zbekistondagi AQSh elchixonasi xodimlari ham bor. Turkmanistonda yo'l transport hodisasida halok bo'lgan harbiylar soni 30 dan oshdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqotga hozirlanmoqda. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlar va ishbilarmonlar bilan kutilayotgan ochiq muloqotining aniq sanasi e'lon qilinmayapti. Muloqot o'tkazilishi haqida mahalliy nashrlar tarqatgan xabarda rasmiy manbaga havola yo'q. Ammo barcha xabarlarda davlat rahbari bilan muloqot oldindan tadbirkorlar murojaatlarini qabul qiluvchi manzillar, telefon raqamlari, ijtimoiy tarmoqlar platformalaridagi akkauntlari e'lon qilindi. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ba'zi tadbirkorlar allaqachon murojaat qilishga ham rad javobini olishga ham ulgurgan. Prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvi O'zbekiston prezidenti saylovi kampaniyasi boshlanishi kutilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Birinchi suhbatdoshimiz asli sirdaryolik. Biznesini hozirda Rossiya va Germaniyada yuritayotgan 56 yashar Farhod Ustajalilovdir. Tadbirkorlikni o'zimizda Sirdaryoda 90-yillarda boshlaganman. 1992-yildan 1998-yilgacha O'zbekistonda rasman ishlaganman. U paytlarda hamma qiyshiq ishlar edi. To'g'ri ishlaydigan biznesmen yo'q. Gapiraman desa gap ko'p. 1998-yili boshim prokuraturadan, ichki ishlar boshqarmasidan chiqmay qoldi. Chaqir-chaqir, sur-sur deydi suhbatdosh. Shundan so'ng Farhod Ustajalilov O'zbekistondan ketish harakatiga tushadi. Biznesimni yig'ishtirdim, hamma firmalarimni yopdim. 2000-yildan boshlab O'zbekistondan chiqib ketishga urina boshladim. Avvaliga Toshkentga ko'chdim. 2005-yili oilamni Germaniyaga ko'chirdim. Ularning ortidan o'zim ham yetib bordim, deydi tadbirkor. Farhod Ustajalilovning informatsion texnologiyalar bilan bog'liq biznesi mana 20 yildan buyon Germaniya va Rossiyada davom etmoqda, rivojlanmoqda. Ozodlik bilan Moskvadan gaplashgan, O'zbekistonga tez-tez kelib ketib turadigan, so'nggi marta shu yilning aprelida kelib ketgan tadbirkordan biznesingizni O'zbekistonga ko'chirgan bo'larmidingiz deb so'radik. Men borib O'zbekistonda biznes qilsam bo'ladi. Men shug'ullanishim uchun yaxshi yo'nalishlar bor, lekin kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun davlat ba'zi bir qonunlarni qabul qilishi kerak, deydi u. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Farhod Ustajalilov aytayotgan me'yoriy hujjatlar ko'plab qabul qilindi. Hatto 2020-yil kuzida maxsus tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tuzilgan. Bu yil fevralda esa mazkur agentlik faoliyatini samarali tashkil etish to'g'risida yana bir qaror qabul qilindi. Biroq O'zbekistonda ishlayotgan tadbirkorlar qator qonunlar, qarorlar va farmonlardan naf bo'lmayotganini aytadi. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashadimi, uchrashmaydimi baribir. Qonun ustuvor bo'lmas ekan, hech narsa o'zgarmaydi, dedi. Savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari andijonlik Kushodbek Usmonov. Yo dola berib turasiz, yoki demokratingiz bo'lishi kerak O'zbekistonda biznes qilish uchun, dedi andijonlik tadbirkor. 1990-yillar boshida O'zbekistondagi ilk xususiy bankni ochgan Rustam Usmonov Ozodlik bilan suhbatda qonun ustuvorligining muhimligini ta'kidlaydi. O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish haqida eng zo'r qonunlar va qarorlar qabul qilingan. Afsuski, ularning ijrosi beriladigan sovg'a salomga bog'liq. Davlat maslahatchisiga 100 ming AQSh dollari bermaganim uchun 19 yil qamoqda bo'libgina qolmay, bor boyligimni tortib oldilar. Qamoqdan chiqqanimdan buyon oqni oq, qorani qora deydigan prokuror topilmadi. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qonun ustuvorligiga erishish kifoya. Qonun ishlamaydigan mamlakatda tadbirkorlik qilish ahmoqlikdir, deydi Usmonov. Prezident bilan uchrashuv oldidan davlat rahbariga murojaat jo'natishga ulgurganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. Ulardan birining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishicha, Savdo-sanoat palatasi tadbirkorlarning murojaatlarini to'plashni boshlagan. Tadbirkor ham fikrlari bilan o'z murojaatini pochta orqali, telefon raqami orqali va Telegram bot orqali yuborgan. Tadbirkorning yozishicha, murojaat kontrabanda va uning mahalliy tadbirkorlarga zarari haqida edi. Javob ham kuttirmagan. Murojaatimiz ortidan prezident idorasidan chaqiruv oldik. Ulug'bek degan xodimning aytishicha, bu mavzu javobsiz qolar ekan. Murojaatlarni yozishda davom etsangiz, boshqacha gaplashamiz, deb tahdid qildi. Ya'ni hamma narsa eski kunlarda bo'lgani kabi, ba'zi bir amaldorlar kontrabandani va Abu Sahiy bozorini himoya qilyapti. Rivojlanishimizga ruxsat bermayaptilar. Ayni paytda ular bizga tahdid qilyapti va prezidentga murojaat qilishimizga to'sqinlik qilyaptilar, deydi tadbirkor.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
Vaksinatsiya tanlash imkoni yo'q. Ayrimlar emlanishdan qochish yo'llarini izlamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 17-iyun kuni O'zbekiston bosh davlat sanitariya vrachi qaroriga ko'ra aholining 14 qatlamini koronavirusga qarshi majburiy emlash boshlandi. Emlash jarayonida ishtirok etayotgan shifokorlar ma'lumotiga ko'ra, hozirda aholida vaksina turini tanlash imkoni deyarli yo'q. Emlash jarayonida asosan Xitoy-O'zbek vaksinasi ishlatilmoqda. Aholi bilan muloqotga kiruvchi barcha turdagi xizmat ko'rsatish obyektlari, jumladan bank xodimlari ham yangi tartibga ko'ra majburiy emlanishlari lozim. Toshkentdagi banklardan birida ishlovchi Nigora esa majburiy emlanishdan ozod bo'lish yo'llarini izlamoqda. Men vaksina olmoqchi emasman. Doktorlar bilan gaplashsam, salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan odamlar majburiy emlanmasligini aytishdi. Men bolaligimda reumatizm bo'lgandim. Shu hujjatimni tiklasam, vaksina olmasligim mumkin ekan, deydi Nigora. Emlash jarayonida ishtirok etayotgan buxorolik shifokor esa majburiy emlash bilan bog'liq ayrim holatlardan xavotir bildirdi. Bir oy avval organ xodimlarini majburiy emlash boshlandi. Ular emlangani haqida spravka olib bormasa, ishxonasiga kiritilmadi. Endi bu spravkani soxtalashtirish imkoni yo'q, chunki ma'lumotlar bazasida ismi chiqishi shart, bo'lmasa soxtaligi bilinadi. Lekin vaksinani olishni istamayotganlar faqat birinchi dozani majburiy olib, ikkinchi va uchinchi dozalarni olishga kelishmayapti. Chunki tashkilotlarga ham emlandi degan spravka bo'lsa bo'ldi, deydi buxorolik shifokor. O'zbekistonda koronavirusga qarshi majburiy emlanishi shart 14 qatlam orasida o'qituvchilar ham bor. Samarqandlik o'qituvchi ayol Ozodlik bilan suhbatda hozircha vaksina olishga shoshilmayotganini aytib, buning sababini quyidagicha izohladi. Tuman xalq ta'limi bo'limidan poruchenie kelibdi. Direktor 1 sentyabrgacha koronavirusga qarshi vaksinaning birinchi dozasini olish shartligini aytdi. Maktab boshlanishiga qo'limizda vaksina oldi degan spravka bilan borishimiz kerak ekan. Bo'lmasa maktabga kiritilmas ekanmiz. Surishtirsam, faqat Xitoy-O'zbek vaksinasi bor ekan. Men Sputnikni olmoqchi edim, lekin bu vaksina yo'qligini aytishdi. U haqida Rossiya telekanallari orqali juda ko'p reklama qilindi. Shuning uchun shu vaksinaga ishonyapman. Xitoy-O'zbek vaksinasi haqida ma'lumot kam. Keyin u haqida internetda har xil videolar ham chiqib ketdi. Shuning uchun uni olishga qo'rqyapman. Sentyabrgacha Sputnik kelib qolar deb umid qilyapman, dedi samarqandlik o'qituvchi ayol. Ko'pgina davlatlarda sinov jarayonlari bilan bog'liq ma'lumotlar yetarli emasligi vajidan samaradorligi savol ostiga olinayotgan Sputnik V vaksinasiga o'zbekistonliklarning qiziqishini yangi yo'llik shifokori shunday izohladi. Vaksina olishga kelganlarga faqat Xitoy-O'zbek vaksinasini tavsiya qilyapmiz. Bizda boshqa vaksina yo'q. 2 oy avval Sputnik V vaksinasidan tumanlar kesimida 20 dozadan tarqatildi. Bu dozalar mulozimlardan ortmadi. Hozir odamlar shu vaksinani kutyapti. Pulga bo'lsa ham shundan qildirishni istayotganlar bor. Xitoy-O'zbek vaksinasiga qiziqish deyarli yo'q. Majburiy olishi shart bo'lganlar ilojsiz olyapti uni. Lekin boshqalar bu vaksinaga O'zbekiston aralashgani uchun uncha ishonmayapti. Xuddi o'zimizni mashinalar singari vaksina ham yaxshi bo'lmasligini aytishyapti. Ko'pchilik Rossiya telekanallarini ko'radi. Bu kanallarda Sputnik V har kuni 10 marta reklama qilinadi. Odamlar shu reklamalarga ishonyapti. Nimaga o'zimizni kanallar Xitoy-O'zbek vaksinasini shunday keng reklama qilmayapti, deydi yangi yo'llik shifokor. Shu paytgacha mamlakatda koronavirusga qarshi jami 5 milliondan ziyod vaksina ishlatilgan bo'lib, uning 4 million dozadan ko'prog'i aynan Xitoy-O'zbek vaksinasidir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining
Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.